32-րդ. Այն մանրամասները, որ իշխանուհին իմացավ Վարենկայի անցյալի ու Մադամ Շտալի հետ նրա հարաբերությունների, նաև Մադամ Շտալի մասին, հետևյալն էին. Մադամ Շտալը, որի համար ոմանք ասում էին, թե տանջել է իր ամուսնուն, իսկ ոմանք էլ ասում էին, իբր ամուսինն է տանջել նրան իր անբարոյական վարքու բարքով, միշտ հիվանդոտ և հիացմունքով լցված կին էր. Երբ նա ամուսնուց բաժանվելուց հետո ծնեց իր առաջին երեխային, երեխան անմիջապես մեռավ, և տիկին Շտալի ազգականները, իմանալով նրա զգայունությունը և վախենալով չլինի թե այդ լուրը սպանի նրան, մեռած նորածնի տեղը դրին ուրիշ երեխա, վերցնելով արքունական խոհարարի աղջկան, որ ծնվել էր հենց նույն գիշեր, միևնույն տան մեջ, Պետերբուրգում. Դա Վարենկան էր։ Հետագայում Մադամ Շտալը իմացավ, որ Վարենկան իր աղջիկը չէ, բայց շարունակում էր դաստիարակել նրան։ Մանավանդ որ դրանից հետո շատ չանցած, վախճանվեցին Վարենկայի ազգականները։ Մադամ Շտալն արդեն 10 տարի էր, ինչ մշտապես ապրում էր արտասահմանում, հարավում, երբեք վերջ կենալով անկողնուց։ Եվ ոմանք ասում էին, որ Մադամ Շտալը իր համար ստեղծել է բարեգործ, վերին աստիճանի կրոնասեր կնոջ հասարակական դիրք։ Ոմանք էլ ասում էին, թե նա իր հոգով այն բարձր բարոյական էակն է, որ ապրում է մերձավորին բարի քանելու համար միայն, ինչպես ներկայանում էր ինքը։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ դավանանքի է նա, կաթոլիկ, բողոքական, թե ուղափառ։ Բայց մի բան անկասկած էր, նա բարեկամական կապեր ուներ բոլոր եկեղեցիների և դավանանքների ամենաբարձր ներկայացուցիչների հետ։ Վարենկան մշտապես ապրում էր նրա հետ արտասահմանում, և ամենքը, որ ճանաչում էին Մադամ Շտալին, ճանաչում ու սիրում էին Մադմուազել Վարենկային, ինչպես կանչում էին նրան։ Իմանալով այս բոլոր մանրամասները, իշխանուհին դատապարտելի ոչինչ չգտավ այն բանում, որ իր աղջիկը և Վարենկան մոտիկանան իրար։ Մանավանդ որ Վարենկայի դաստիարակությունը և շարժու ձևերը շատ լավն էին։ Նա հիանալի խոսում էր ֆրանսերեն ու անգլերեն, իսկ որ գլխավորն է, հայտնեց տիկին Շտալի ափսոսանքը, թե հիվանդության պատճառով նա զրկված է իշխանուհու հետ ծանոթանալու հաճույքից։ Ծանոթանալով Վարենկայի հետ, գիտին ավելի ու ավելի էր հրապուրվում իր բարեկամով, և օրեցօր նոր արժանիքներ էր գտնում նրա մեջ։ Իշխանուհին, լսելով, որ Վարենկան լավ երգում է, խնդրեց նրան գալ իրենց մոտ երեկոյան ու երգել։ «Գիտին նվագում է, մենք դաշնամուր ունենք, ճիշտ է լավը չէ, բայց դուք մեզ մեծ բավականություն կպատճառեք», ասաց իշխանուհին իր շինծու ժպիտով, որն այժմ առանձնապես անախորժ էր Գիտիի համար, որովհետև նա նկատեց, որ Վարենկան երգելու ցանկություն չուներ։ Սակայն Վարենկան երեկոյան եկավ և բերեց իր հետ նոտաների մի տետր։ Իշխանուհին հրավիրեց Մարիա Եվգենիևնային աղջկա հետ ու գնդապետին։ Վարենկան կարծես բոլորովին անտարբեր էր այն հանգամանքի նկատմամբ, որ այդտեղ կային իրեն անծանոթ անձնավորություններ, և իսկույն մոտեցավ դաշնամուրին։ Նա չէր կարողանում նվագակցել իրեն, բայց շատ լավ կարդում էր նոտաները երգելով։ Գիտին, որ լավ նվագում էր, կատարում էր դաշնամուրի բաժինը։ «Դուք արտասովոր տաղանդ ունեք», ասաց նրան իշխանուհին, երբ Վարենկան հիանալի երգեց առաջին պիեսը։ Մարիա Եվգենիևնան աղջկա հետ շնորհակալություն էր հայտնում ու գովում նրան։ «Տեսեք», ասաց գնդապետը, նայելով լուսամուտից դուրս, «ինչքան մարդ է հավաքվել ձեզ լսելու»։ Իրոք, պատուհանի տակ հավաքվել էր բավական մեծ ամբող։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ դա բավականություն է պատճառում ձեզ», պարզորեն պատասխանեց Վարենկան։ Գիտին պարծանքով նայում էր իր բարեկամուհուն։ Նա հիանում էր և նրա երգելու վարպետությամբ, և ձայնով, և նրա դեմքով, բայց ամենից ավելի հիանում էր նրա վարվելաձևով, որովհետև Վարենկան հայտնապես ոչինչ չէր մտածում իր երգելու մասին, և բոլորովին անտարբեր էր գովեստների նկատմամբ. Նա կարծես հարցնում էր միայն, արդյոք պետք է էլի երգել, թե բավական է. Եթե նրա փոխարեն ես լինեի, մտածում էր ինքն իրեն գիտին, ինչպես կպարծենայի դրանով, ինչպես կուրախանայի, նայելով պատուհանների տակ կուտակված այդ ամբոխին. Իսկ նրա համար բոլորովին միևնույն է. Նրան դրդում է չմերժելու և մամանին հաճույք պատճառելու ցանկությունը միայն. Ինչ կա նրա ներսում, ինչն է ուշ տալիս նրան անտեսել, արհամարել ամեն բան, լինել անկախ, հանգիստ. Ինչպես կուզենայի ես իմանալ այդ և սովորել նրանից, մտածում էր գիտին, զննելով այդ հանգիստ դեմքը. Իշխանուհին խնդրեց Վարենկային էլի երգել, և Վարենկան մի պիես էլ երգեց, նույնպես անդոր, որոշակի ու գեղեցիկ. Ուղիղ կանգնած դաշնամուրի մոտ և նրա վրա չափ տալով իր նիհար թուղ ձեռքերով. Տետրի մեջ հետևյալ պիեսը իտալական երգ էր. Գիտին նվագեց նախաբանը և նայեց Վարենկային. «Բաց թողեք այդ», ասաց Վարենկան կարմրելով. Գիտին վախեցած ու հարցական հառեց իր աչքերը Վարենկայի երեսին. «Լավ, ուրիշը», շտապ ասաց նա, շուրտալով թերթերը, և անմիջապես հասկանալով, որ այդ երկի հետ մի բան էր կապված. «Ոչ», պատասխանեց Վարենկան, ձեռքը դնելով նոտաների վրա և ժպտալով. «Ոչ, երգենք այդ», ու նա դա ևս երգեց, նույնպես հանգիստ, սառնասրտորեն և լավ, ինչպես առաջինները. Երբ նա վերջացրեց, ամենքը կրկին շնորհակալություն հայտնեցին նրան և գնացին թեյ խմելու. Գիտին Վարենկայի հետ դուրս եկավ տան մոտ գտնվող այգին. «Ճիշտ է, որ ձեր սրտում մի հիշողություն է կապված այդ երգի հետ», ասաց գիտին. «Մի ասեք, թե ինչ է», շտապ ավելացրեց նա. «Ասեք միայն, ճիշտ է»։ «Ոչ, ինչու, կասեմ», պարզորեն ասաց Վարենկան և առանց սպասելու պատասխանի շարունակեց. «Այո, դա հիշողություն է, և մի ժամանակ ծանր հիշողություն. Ես սիրում էի մի մարդու, և այդ ռոմանսը երգում էի նրա համար»։ Գիտին բաց մեծ աչքերով, լուր գորովանքով նայում էր Վարենկային. «Ես սիրում էի նրան, նա էլ սիրում էր ինձ, բայց նրա մայրը դեմ էր, և նա ամուսնացավ ուրիշի հետ. Այժմ նա ապրում է մեզանից ոչ հեռու, և ես երբեմն տեսնում եմ նրան. Դուք չէիք կարծում, որ ես նույնպես ունեցել եմ սիրավեպ», ասաց նա, ու նրա գեղեցիկ դեմքին հազիվ ցալքտեց այն կրակը, որը գիտին զգում էր, մի ժամանակ լուսաշողում էր նրան ամբողջապես. «Ինչպես չէի կարծում, եթե ես տղամարդ լինեի, ոչ ոքի չէի կարող սիրել ձեզ ճանաչելուց հետո. Ես չեմ հասկանում միայն, թե ինչպես կարող էր նա մորը գոհացնելու համար մոռանալ և դժբախտացնել ձեզ. Նա սիրտ չի ունեցել»։ «Օ, ոչ, նա շատ լավ մարդ է, և ես դժբախտ չեմ, ընդհակառակը. Ես շատ երջանիկ եմ»։ «Ուրեմն այսօր այլևս չենք երգի», ավելացրեց նա, դիմելով դեպի տուն։ «Ինչ լավն եք դուք, ինչ լավն եք դուք», բացականչեց գիտին և կանգնեցնելով նրան համբուրեց. «Եթե ես կարողանայի գետ մի փոքր նմանվել ձեզ, ինչ կարիք ունեք դուք նմանվելու որևէ մեկին, դուք լավ եք այնպես, ինչպես կաք»։ Ժպտալով իր հեզ ու հոգնած ճպիտով, ասաց Վարենկան. «Ոչ, ես բոլորովին լավը չեմ. Ասեք ինձ, կացեք, եկեք նստենք», ասաց գիտին, նստեցնելով նրան նստարանին, իր կողքին. «Ասեք, միթե վիրավորական չէ, որ մարդն արհամարեց ձեր սերը, չուզեց»։ «Նա չարհամարեց. Ես հավատում եմ, որ նա սիրում էր ինձ, բայց նա հնազանդ որդի էր»։ «Այո, բայց եթե նա ոչ թե մոր կամքով, այլ ուղակի ինքը, ասում էր Կիտին, զգալով, որ մատնեց իր գաղտնիքը, և որ ամոթի կարմրությունից վառվող իր դեմքը արդեն մերկացրեց իրեն. Այդ դեպքում նա վատ վարված կլիներ, և ես չէի խղճա նրան, պատասխանեց Վարենկան, պարզ հասկանալով, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե իրեն, այլ Կիտիին. Բայց վիրավորանքը, ասաց Կիտին, վիրավորանքը չի կարելի մոռանալ, չի կարելի մոռանալ, ասում էր նա, հիշելով իր հայացքը վերջին պարահանդեսում, երբ դադարեց երաժշտությունը. Ինչ վիրավորանք, չէ՞ որ դուք վատ չվարվեցիք։ Վատից ավելի վատ, ամոթ է։ Վարենկան գլուխը շարժեց և ձեռքը դրեց Կիտիի ձեռքին։ Իսկ ինչն է ամոթ, ասաց նա։ Չէ՞ որ դուք չէիք կարող ասաց լինել այն մարդուն, որն անտարբեր է դեպի ձեզ, թե սիրում եք նրան։ Իհարկե ոչ, ես երբեք չեմ ասել ոչ մի խոսք, բայց նա գիտեր։ Ոչ, ոչ, կան հայացքներ, կան շարժուձևեր, եթե ես ապրեմ 100 տարի, ես չեմ մոռանա։ Հապա էլ ինչ, ես չեմ հասկանում։ Էականն այն է, արդյոք սիրում եք դուք նրան այժմ, թե ոչ, ասաց Վարենկան, ամեն բան անվանելով իր անունով։ Ես ատում եմ նրան, ես չեմ կարող ներել ինձ։ Սակայն ինչը, ամոթը, վիրավորանքը։ Ահ, եթե ամենքն այնպես լինեին, ինչպես դուք, դյուրազգաց, ասաց Վարենկան, չկա աղջիկ, որ այդ բանը զգացած չլինի, և այս բոլորն այնպես կարևոր չէ։ Հապա ինչն է կարևորը, հարցրեց Կիտին, հետաքրքիր զարմանքով դիտելով նրա դեմքը։ Ահ, շատ բան կա կարևոր, ժպտալով ասաց Վարենկան, այսինքն ինչը։ Ահ, շատ բան կա ավելի կարևոր, պատասխանեց Վարենկան, չիմանալով, թե ինչ ասի։ Բայց այդ ժամանակ պատուհանից լսվեց իշխանուհու ձայնը. Կիտի, ցուրտ է, կամ վերցրու շալը, կամ եկ սենյակ։ Իսկապես ժամանակն է, ասաց Վարենկան կանգնելով, ես դեռ պիտի գնամ մադամ Բերթի մոտ, նա խնդրել է ինձ։ Կիտին բռնել էր նրա ձեռքը, և բուրըն հետաքրքրությամբ ու աղերսանքով հարցնում էր նրան իր հայացքով. Հապա ինչն է, ինչն է այդ ամենակարևորը, որ տալիս է այդպիսի հանգստություն։ Դուք գիտեք, ասեք ինձ։ Բայց Վարենկան չէր հասկանում նույնիսկ այն, ինչի մասին հարցնում էր նրան Կիտիի հայացքը. Նա հիշում էր միայն այն, որ ինքն այսօր դեռ պիտի գնա մադամ Բերթի մոտ, և տուն հասնի մամանի թեյի ժամանակ, ժամը 12-ի մոտերը։ Նա մտավ սենյակ, հավաքեց նոտաները, և հրաժեշտ տալով ամենքին պատրաստվում էր դուրս գնալ։ «Թույլ տվեք ուղեկցել ձեզ», ասաց գնդապետը։ «Հա, իհարկե, ինչպես կարելի է այժմ գիշեր ժամանակ մենակ գնալ», հաստատեց իշխանուհին։ «Ես կուղարկեմ ձեզ հետ թեկուս պարաշային»։ Կիտին տեսնում էր, որ Վարենկան դժվարությամբ է զսպում իր ժպիտը, լսելով, թե իրեն պետք է ուղեկցել։ «Ոչ, ես միշտ մենակ եմ գնում, և երբեք ինձ հետ ոչինչ չի պատահում», ասաց նա, վերցնելով գլխարկը, և մեկ էլ համբուրելով Կիտիին, ու այդպես էլ չասելով, թե ինչն է կարևորը, արագ քայլերով, նոտաների տետրը թևի տակ, նա անհայտացավ ամառային գիշերվա կիսախավարի մեջ, տանելով իր հետ իր գաղտնիքը, թե ինչն է կարևոր, և ինչն է տալիս նրան այդ նախանձելի հանգստությունը ու արժանապատվությունը։